ជាងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាការសម្រកទម្ងន់វាលំបាកប៉ុណ្ណានោះឥឡូវនេះមានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននិយាយថាអាចកំបាំងក្នុងការសម្រកទម្ងន់មិនស្ថិតនៅលើទម្លាប់នៃការរស់នៅនោះទេតែវាគឺស្ថិតនៅក្នុងហ្សែនទម្លាប់ពូជរបស់យើងរាល់គ្នាទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកជំងឺធាត់ជ្រុលដទៃទៀតនិយាយថាការស្រាវជ្រាវដ៏ចម្រូងចម្រាសថ្មីនេះកំពុងតែផ្ដល់លេសដល់មនុស្សធាត់តើរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានការប៉ាន់ប្រមាណថា 25% នៃពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលពេញវ័យមានជំងឺធាត់ជ្រុលទស្សនៈទូទៅនោះគឺថាជំងឺធាត់ជ្រុលគឺដោយសារតែខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កឡើងប៉ុន្តែ clinic មួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Melbourne កំពុងតែព្យាយាមប្រឆាំងនឹងទស្សនៈនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Joe Proetto គ្រូពេទ្យនៃ clinic ព្យាបាលជំងឺធាត់ជ្រុល Austin Health Obesity មានប្រសាសន៍ថាលោកចាត់ទុកថាជំងឺធាត់ជ្រុលនេះគឺជាជំងឺតំណពូជរ៉ាំរ៉ៃហើយនេះជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ
The view that obesity is genetic is controversial. However,
ទស្សនៈថាជំងឺធាត់ជ្រុលកើតឡើងដោយសារតែហ្សែនតំណពូជនោះគឺនៅមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាហ្សែនតំណពូជគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យមានជំងឺធាត់ជ្រុលក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅ Austin Health បានធ្វើនៅកម្រងឯកសារថ្មីមួយដោយការព្យាយាមព្យាបាលអ្នកជំងឺតាមរយៈការតមចំណីអាហារការឲ្យលេបថ្នាំនិងការវះកាត់ជាពិសេសដើម្បីសម្រួលដល់ហ្សែនរបស់ពួកគេសាស្ត្រាចារ្យ Proetto ជឿជាក់ថាបរិយាកាសរស់នៅមានឥទ្ធិពលទៅលើភាពធាត់តិចជាងហ្សែនបន្តពូជឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវជំងឺធាត់ជ្រុលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney Dr. Nick Fuller មានប្រសាសន៍ថាការដែលទម្លាក់កំហុសទៅលើហ្សែនបន្តពូជនោះគឺមានតែធ្វើឲ្យវិបត្តិនៃជំងឺធាត់ជ្រុលនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងតែប៉ុណ្ណោះ
We're finding more and more genes that contribute to obesity but genetics are not
យើងរកឃើញថាមានហ្សែនកាន់តែច្រើនឡើងដែលចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យធាត់ជ្រុលប៉ុន្តែបញ្ញាហ្សែនដំណពូជមិនមែនជាមូលហេតុទូទៅដែលជំរុញឲ្យជំងឺធាត់ជ្រុលកើនឡើងនោះទេដុកទ័រ Fuller ជឿជាក់ថាការតមអាហារតែម្យ៉ាងមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះឡើយលោកជឿជាក់ថាការសម្រកទម្ងន់គួរតែធ្វើឡើងដោយយឺតយឺតដើម្បីបញ្ឆោតរាងកាយរបស់យើងឲ្យជឿថាវាគឺជាចំណុចកំណត់ទម្ងន់ថ្មីហើយនេះគឺជាការពន្យល់ជាបន្តទៀតរបស់ដុកទ័រ Fuller
They need to lose a small amount of weight before the usual response
ពួកគេត្រូវការស្រកបន្តិចម្ដងនៅមុនពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រកទម្ងន់ជាទូទៅហើយរក្សានៅទម្ងន់នោះដូច្នេះទៅពួកគេអាចកំណត់កម្មវិធីទៅតាមទម្ងន់ដែលគេចង់បាននៅពេលដែលសម្រកអ្នកស្រី Helen Jackden បានព្យាយាមសម្រកទម្ងន់អស់ពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានសាកល្បងតមអាហារនិងធ្វើការវឹកហាត់ភ្លាមៗជាច្រើនដងតែមិនទទួលបាននៅជោគជ័យនោះទេទៅតែក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វិជ្ជបណ្ឌិត Fuller អ្នកស្រីអាចសម្រកបាន14គីឡូក្រាមហើយអាចរក្សាវាកុំឲ្យឡើងមកវិញហើយនេះគឺជាការរៀបរាប់ដោយផ្ទាល់របស់អ្នកស្រី Jackden
He didn't make us feel that it was that we were on a diet he was just guiding us as to what foods
គាត់មិនបានធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែតមអាហារនោះទេគាត់គ្រាន់តែណែនាំយើងថាម្ហូបអាហារណាខ្លះដែលយើងអាចញ៉ាំបានតែមិនចំជានិយាយថាអ្វីដែលយើងមិនអាចញ៉ាំបាននោះទេឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើអ្នកចង់ញ៉ាំការីរក្សានោះអ្នកអាចញ៉ាំបានតែត្រូវកម្រិតថាត្រឹមតែមួយចានប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាដើមឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងទម្ងន់68គីឡូក្រាម Helen បានរក្សានៅរបៀបរបបទទួលទានអាហាររបស់អ្នកស្រីហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានវ័យពាក់កណ្ដាលអ្នកស្រីធ្វើការសម្រកទម្ងន់ដែលមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេនោះឡើយភាពយន្តឯកសារ3ភាគក្រោមចំណងជើងថា The Obesity Myth ឬជំនឿពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺធាត់ជ្រុលនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកញ្ញានេះតទៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ SBS ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Kirsty Johansonនឹងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ